Iz godine u godinu sve je više novih srpskoligaša koji dolaze iz seoskih sredina. Istovremeno, sve je izraženiji odlazak tradicionalnih gradskih i opštinskih klubova u zonski stepen takmičenja. Od 12 novih srpskoligaša, čak polovina dolazi iz sela, varošica ili manjih naselja, što jasno pokazuje da se fudbalska mapa Srbije poslednjih godina značajno menja. Pod okriljem Srpske lige Vojvodina prvi put će zaigrati OFKA Gradnulica sa sedištem u najvećem zrenjaninskom naselju. Da nije bilo fuzije i oživljavanja ugašenog, pa ponovo formiranog Proletera, klub iz mesne zajednice grada na Begeju bio bi jedini predstavnik Zrenjanina u višem rangu takmičenja. Indeks će, takođe, imati premijeru u trećem rangu. Indeksovci dolaze iz novosadskog naselja Liman. OFKA Kikinda, klub bogate tradicije, ponovo se seli u zonu i daleko je od nekadašnjih pozicija. U Srpskoj ligi Vojvodina već su se ustalili klubovi iz seoskih sredina, poput Slobode iz Donjeg Tovarnika, Sloge iz Čonoplje i Hajduka iz Divoša. Zrenjaninsko naselje Elemir otišlo je korak dalje i omogućilo da ugašeni Proleter ponovo zaigra u prvoj ligi. Dok Sloga iz Temerina tavori u četvrtom rangu, najstariji opštinski klub TSK seli se u peti stepen takmičenja. Za razliku od dva nekada uspešna gradska kluba, Mladost iz obližnjeg Bačkog Jarka postala je stabilan srpskoligaš. Pod okriljem regiona Istočne Srbije, u Srpskoj ligi Istok, prvi put će zaigrati klubovi iz seoskih sredina, Malošište i Pusta Reka. Malošište je selo koje je bliže Nišu nego opštini Doljevac, kojoj administrativno pripada. Prema poslednjem popisu ima nešto više od 3000 stanovnika i sprema se za srpsko-ligaško krštenje. Pusta Reka je opštinski klub iz Bojnika, ali je po broju stanovnika sredina bliža većim mesnim zajednicama nego opštinskim centrima. Od starosedelaca izdvaja se Brzi Brod. Naselje je udaljeno svega 6 km od centra Niša, koje sa istoimenim klubom proživljava najlepše dane svoje istorije. Srpsku ligu napustio je Paraćinsko jedinstvo, koje se u zoni zapad pridružilo SFS Borcu. Nekada se takmičenje u Srpskoj ligi Beograd odvijalo gotovo u krugu popularne tramvajske dvojke, a danas je takvih klubova sve manje, dok sve više dolaze predstavnici prigradskih opština. Pored Bežanije, prvi put će u trećem rangu zaigrati BSK 1926 iz Baćevca u opštini Barajevo. Mesto sa oko 2000 stanovnika nema odgovarajući teren, pa je kao domaćin igralo na Adi Ciganliji. To nije sprečilo Baćevčane da osvoje drugo mesto i izbore plasman u Srpsku ligu. Od starosedelaca izdvaja se PKB 1950 iz Padinske Skele, naselja na levoj obali Dunava. Od nekadašnjeg poljoprivrednog giganta bivše Jugoslavije nije ostalo mnogo, ali fudbalski klub i dalje podseća na slavna vremena. Drugi klub iz opštine Palilula, T6 Nika iz Lepušnice, pod naselja Padinske Skele, prošle sezone je debitovao u trećem rangu i uspešno položio ispit. Budućnost iz Dobanovaca, nekadašnji prvoligaš, danas predstavlja opštinu Surčin. Srpska liga Zapad biće bogatija za Vujan iz Prislonice, Kočačka, još jedan klub iz seoske sredine. Drugi novajlija koji će imati premijeru u trećem rangu je Đerdap iz Golubca, simpatične varošice na Dunavu sa oko 1250 stanovnika. Od starosedelaca izdvaja se Real iz Podunavaca, sela u opštini Vrnjačka Banja, koje prema poslednjem popisu ima 1337 stanovnika. Omladinac je smešten u selu Zablaće i dolazi iz najmanje sredine među svim srpskoligašima, sa nešto više od 1000 stanovnika. OFK Napredak je iz Markovca, mesta pored autoputa u opštini Velika Plana, koje broji oko 2500 stanovnika. Rembas dolazi iz rudarskog naselja Resavica, sa oko 1600 stanovnika, u opštini Despotovac. Dojučerašnji srpskoligaš Mladi Radnik 1940 iz Radinaca predstavlja prigradsko naselje Smedereva.